Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. Днес в предаването Семейна закуска ще се спрем на една тема, която надявам се ще развълнува всички ни. Темата за разликата между мъжете и жените. С Мира ще се постараем да ви представим в достъпен вид, така че всички да бъдем наистина насърчени и по-точно посъветвани как да постъпваме със своите семейни партньори. Съзнанието му бавно се освобождаваше от прегръдката на съня. Изведнъж мисълта за онова, което го очакваше, го накара бързо да отвори очи. На зелената, изпъстена с благоуханни цветя трева, спеше непознато същество. То много приличаше на него. Тя леко се пробуждаше. Почувства топлината на слънчевите лъчи, чу песента на птиците, усети свежия въздух. После видя прозрачното сини небе, цветята, тревата и него. Интересно същество, приличащо на нея, но не съвсем. Погледите им се срещнаха. Виждаха се за първи път, а сякаш се познаваха отдавна. Очите им се изкряха. Някакво непознато магнетично чувство ги привличаше. Импулсивно, той се насочи да докосне рамото й, но тя се дръпне като ожилена и свъси вежди. Господи, помисли си той, нали му обеща, че ще бъде плът от моята плът и кост от моята кост? Нима, пак ще ми бъде трудно?
Уважаеми слушатели, познахте ли тези герои? Да, прави сте, Адам и Ева. Вероятно, още зората на човешката история са се появили и първите недоразумения, защото колкото и да си приличат, между нея и него съществуват различия. И днес, когато говорим за психологически различия, трябва да имаме предвид не присъствието или отсъствието на някакво качество на личността, а преобладаваща степен на изява на това качество. Едно от неоспоримите качества на жената е по-голямата и чувствителност и емоционалност в сравнение с мъжа. По природа, жената е по-нежна във възприятията и отношенията си. Повече се вълнува от хармонията и красотата, от несправедливостите. Тази нейна чувствителност води и до по-голям интерес към поезията, музиката и изобщо изкуствата. Между прочутите поети, художници и композитори, обаче мъжете са повече от жените. Това се обяснява с възпитанието и отношението към жената през вековете, както и с по-голямата иззаетост в дома и отглеждането на децата, на културните традиции и всъщност онова, което е отнемало по-голямата част от времето и не е позволявало да се занимава с изкуство.
Скъпи приятели, какво да кажем за мъжете? Според някои изследвания, те ценят силата, компетентността, резултатността и постиженията. Те винаги вършат нещо, за да докажат себе си, да развият силата и уменията си. Само, че не съм много сигурен дали всички жени мислят така, но това са изследванията. Мира, ти как мислиш?
Какво има да мисля? Това си е доказано. Просто мъжете са фокусирани върху постиженията, а жените върху начина на постигане на нещо.
Аз се притесних да не би да има някакъв негативен оттенък в тези разсъждения, но явно не.
Не, това, просто това фокуса е ни е различен с тебе. Това да. Е.
И да продължим. Значи мъжете ги занимават повече предметите и нещата, отколкото хората и чувствата. Вероятно има изключения, но ние говорим по принцип. Докато пък жените мечтаят за любов, а мъжете мечтаят за мощни коли, по-бързи компютри и всякакви висши технологии, заети се най-вече да осъществят целите си. Мъжът е дълновиден и логичен. Разбира се, за мъжете е характерно и трезвото и делово мислене, на което не влияят особено емоциите и настроенията. Поради това, те успяват да решават важни проблеми, за които е нужна по-голяма степен на дълновидност. При тях преобладава абстрактно-логичното мислене. То е в основата на техните математически способности, влечение към науката и политиката даже. Мъжете разчитат повече на познанията и уменията, отколкото на интуицията. В замяна на това пък, жените са по-паметливи и езиците им се отдават повече. В управлението мъжете са по-добри, но ако си представим семейния живот като кораб, доста често жените са тези, които имат по-добрата психологическа нагласа да го управляват. Скъпи приятели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, сигурно разбирате, че ние говорим тук за схематични примери. Има много изключения. Ако вие се чувствате изключени от всичко това, което казваме, нищо страшно. Това е нормално. Какво представляват жените от своя страна? Те имат по-голяма необходимост от общуване и контакти с другите. Жените проявяваме интерес към личността на човека. С лекота задълбочаваме взаимоотношенията. Развиваме ги по-пълноценно, изграждаме ги и проявяваме търпение в целия този процес, проявяваме отстъпчивост, предвидливост. Жените, по принцип, сме специалисти по човешките взаимоотношения. В тази сфера ни помага, естествено, по-големи оборот от думи, с който разполагаме. Дневната норма на употребяваните думи при една жена, това е научно доказано, достига до 23 000. Представете ли си, 23 000 думи за 24 часа. Падат се горе-долу по 1000 думи на час. И като имате предвид, че горе-долу 8 часа спим, сметката си я направете. Мъжете са по-здържани в общуването от нас. Те се скъпят на думите си и на тях са им достатъчни половината, около 12 000 думи на ден. Когато се пусне в обращение голям поток от думи, мъжете ни обвиняват в дърдорене.
Мира, знаеш, когато преглеждахме материала предварително, по-точно аз, малко си замислих върху тези 12 000 думи, защото имам чувство, че малко повече говоря от тези 12 000 думи.
Ти си изключение.
Да, ама и друго, откъде пък са, как са приброени тези думи? Изглежда, има някакъв способ, който на мен не ми е много ясен.
Имат си, психолозите си имат
някаква система,
система на броене. Да, това не е чак толкова сложно. Могат да се преброят, но е малко досадно.
Така. И така да повторим, че мъжът е по-различен от жената, в смисъл той е и импулсивен и активен. Изследването показва, че организмът на жената произвежда дневно около 0,2 мг от хормона тестостерон, докато дневното количество при мъжете е 30 пъти по-високо. От тук и извода. Различното му количество е причина жените да са по-нежни, по-толерантни, дружелюбни, дори и по-пасивни, а мъжете по-импулсивни, по-активни и по-агресивни даже. Това понякога се възприема от жените като грубост, но другият пол го преживява като мъжественост, проява на силен характер и изява на достоинство. Този хормон действа преди всичко върху дясната половина на мозъка, където се намира центърът на мисленето, и по-малко върху лявата, където е седалището на речта. С това се обяснява и склонността към логично мислене у мъжете, по-добрите пространствени геометрични представи и технически способности, а и по-малката им говорна активност.
Между другото, мъжете за това паркират по-добре и непрекъснато ни го натякват.
И аз лично не се ядосвам от това, че някоя жена лошо паркира, просто и се усмихвам и...
Ама на ум?
Еми и на ум, просто не мисля в момента за това как тя паркира. Вероятно ми правят впечатление други нейни грешки.
Но става въпрос, че тестостерон отговаря за паркирането. Ако с други думи, ако искам да паркирам добре, трябва да ми поникне брада.
Да, или пък да помолиш мъжа си да паркира. Най-малкото няма да ти прави забележка. Така, добре е да познаваме обаче преобладаващи склонности у мъже и жената, за да намираме баланс в нашите взаимоотношения. Защото ако вземем да спорим кой какви предимства има, някак си няма много да се получи.
Ще изгубим времето.
Да. И няма да имаме крайен резултат. Това е, защото всеки ще смята, че е прав. Разпределението на задълженията и извършваните дейности в съответствие с склонностите на половите е винаги разумен и ефективен подход. Но за да имаме пък практическа полза, е необходимо да преосмислим различията в светлината на съвременните условия на живот. Не можем да се принесем мислено сега 50-100 години назад и с тези критерии да си разпределяме отговорности, задачи,
комуникации. Или в библейските времена.
Или в библейските времена и да искаме да живеем 5 поколения в една къща, просто не става. Например, ако съпругата е много трудово ангажирана, както е сега в 21 век, макар че жената има по-голяма привързаност към дома, съпругът би следвало да поеме голяма част от домакинските задължения, а не да й каже, ти си жена, аз съм мъж, ти ще гледаш децата и чините, аз ще стоя настрани.
Надявам се, че не само го казваш.
Трябва да питаш жена ми.
Ще питам.
Но от друга страна, пък забележете, уважаеми слушатели, преуспялата в професията си и в бизнеса жена не винаги се възприема добре от мъжа. Създава се едно напрежение в отношенията им, защото мъжа се пораждат съмнения в неговите възможности. С една дума той едва ли не ревнува при умна жена, да не говорим интелектуалка, член на Българската академия на науките или нещо от този род. В такива случаи преуспелите жени не бива да изтъкват своите успехи пред околните, а да подчертават, че и техните мъже също са способни. Различията между мъжете и жените са много, но ако не съществуваха, светът щеше да бъде скучен.
Разбира се, с тренировки и обучение на физическите и психическите възможности могат да се развиват и усъвършенстват способностите за общуване. Но различията няма да изчезнат, уважаеми слушатели. Пълното психическо и душевно уеднаквяване е невъзможно, дори бих казала вредно. Затова трябва да се търси равновесие, а не еднаквост. Равновесие между самостоятелния живот и съвместния живот.
Скъпи приятели, вие слушате предаването Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, в темата, която разглеждаме днес в предаването Семейна закуска, ние говорим за разликата между мъжете и жените. Сега ще се спрем на някои конкретни неща относно даването на съвети, мотивацията и отношението към промените. Какво става с мъжете? Те грешат, като предлагат решения и омаловажават чувствата, докато жените грешат, когато дават съвети без някой да ги моли за това. Самостоятелността при мъжете е символ на ефективност, сила и компетентност. Те трябва сами да постигат целите си. Затова толкова се противят, когато жените ги поправят или им казват какво да правят. Ако жена предлага на мъж непоискан съвет, това му показва, че тя не вярва едва ли не в способността му да се справи сам.
За жените е много по-важно да споделят чувствата си, отколкото да постигат някакви успехи в живота. Общуването е източник на огромно удовлетворение. Това може да се сравни с удовлетворението на мъжете, когато спечелят някакво състезание или постигнат някаква висока цел.
Интересно, мъжът не разбира колко е важно да изслушва жената търпеливо и с разбиране, без да прилага каквито и да било решение. Тук много бъркаме мъжете, ми струва.
Да, хубаво е човек не само да ги знае, но и да ги прави тези работи.
Да, жена е много често ми е казвала, че трябва да владее изкуството и да изслушвам. Това изкуство някакси малко ми се разминава поне на този етап. Така, това би донесло огромно облекчение, кое да може мъжът да те изслуша. И удовлетворение, естествено.
Жените са интуитивни и са причастни към проблемите на другите. Те приемат и раздават съвети, за тях това е знак на обич.
Мъжете обаче не споделят проблемите си, защото не очакват някой друг да им ги реши. Но когато все пак мъжът сподели с някого, това е покана за съвет. Тази е причината мъжете да предлагат решения, щом жените заговорят за проблемите си. Но когато жената просто разсъждава на глас за проблемите си, тя няма нужда от мъжкия експертен съвет, а просто от едно любящо изслушване, ми се струва.
Да, и от съчувствие, и въобще от уверение колко е обичано. Така, когато жената се оплаква, мъжът го приема като обвинение срещу себе си. Това винаги ми е било адски странно и не мога и до ден днешен да си го обясня. Затова една жена може да вмъкне в монолога си думи като «Благодаря ти, че ме изслушваш, сега се чувствам по-добре. Правете го, уважаеми, скъпи дами, ако не искате да ви обвиняват в това, че ви отправяте обвинения».
Какво да кажем за мотивацията? Намеренията на жената, продиктувани от обич, може даже да обидят и наранят мъжа. Странно, но е така. Мъжете могат да бъдат по-чувствителни за малките неща, отколкото за големите. Той разсъждава така. Ако тя не може да ми се довери за такова малко нещо, какво остава за сериозните неща?
Мъжете са мотивирани и силни, когато се чувстват нужни. Когато жената му вярва на него и цени усилията му, той е силен. Когато един мъж се чувства ненужен, за него това е равносилно на бавна смърт. Жената е мотивирана и силна от своя страна, когато се чувства обичана. Тогава е склонна да даде повече във взаимоотношенията си с мъжа. Забелязахте ли разликата, уважаеми слушатели? Мъжът е силен, когато е нужен, а жената, когато е обичана.
Характерно жените и желанието им да подобряват нещата. Когато обичат някого, те открито му казват какво може да се подобри и какво може той да подобри и му предлагат как да го направи. Мъжете пък вярват, че ако едно нещо има ефект, не трябва да се променя. Ако жената се опитва да подобри нещо мъжа, той чувства, че тя иска да го поправи и това му е унизително.
Да, когато купя нов пуловер на мъжа ми, той казва, стари още не се е скъсал, което е странна логика за мен. И така, още нещо искам да кажа за мъжете към края. Мъжът е готов да направи подобрение, ако почувства, че към него се обръщат за разрешаване на проблема, а не че самият той е проблем. Така че внимавайте, уважаеми скъпи слушателки, как формулирате своите обръщения към половинките.
И накрая още някой мисли да споделя. Самочувствието на мъжа се определя от способността му да постига резултати, а самочувствието на жената се определя от чувствата и качеството на отношенията, които създава. Скъпи приятели, любовта може да умре и при наличие на най-добри намерения. Милиони хора всяка година се влюбват и след това болезнено се разделят, защото са изгубили обичта. Много малко хора се умяват да живеят в любов дълги години, но все пак съгласете се, че това се случва. И така, мъжете и жените са създадени да бъдат различни и зачитането на тези различия намалява напрежението и разочарованието в семейството. А защо да не добавим и любовта, че се усилва по този начин. Уважаеми слушатели, след като в нашето предаване днес с Мира ви представихме доста интересни неща, тя след малко ще започне своята рубрика «Пожарогасител». Днес в тази рубрика ще се уверим, че наистина съществува разлика между мъжете и жените.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Мира, нося пожарогасителя. Знаете какво късим с него, нали? Пожари в семейството, пожари на отношенията. Пожари, които лумват поради нашите недоразумения, различия и над. Или просто невежество по някои въпроси. Страшно съжалявам, няма да мога да ви помогна да загасите всички пожари. Но един да загасите или още по-добре да предотвратите, още дишам по-леко. Днес ще обърна внимание на една фундаментална причина за пожари между нас. Това са различните ни очи. Не, сега не искам да говоря за това, че жените са сини очи и мъжете с кафеви очи не се разбирали. Това са глупости, знаете го много добре. Аз говоря за различния начин, по който виждаме нещата. Какво имам предвид? Веднъж бяхме с моя мъж поканени на сватба на приятели, обаче стана така, че аз не можах да отида. Отиде само той. И като се върна, почнах да го разпитвам от вратата. Каква беше роклята на булката, каква и беше прическата, от какви цветя беше букета, колко шаферки имаше и прочее, и прочее. Той ме погледна малко объркано и каза: "Ей, с каква рокля? Ми с бяла." И толкова. Скъпи дами, поставете се на мое място. Ще бъдете ли удовлетворени от такъв отговор? Да, уважаеми господа, знам, че вдигате рамене и си казвате: "Абе, нищо ненормално не виждам тук. Съвсем добре си отговорил човек." Ето за това говоря. Мъжете и жените гледаме едни и същи неща, но виждаме различни. И какво следва? Пожар. За това естествено е нужен пожарогасител. И така. Първото и основно различие между мъжките и женските очи е, че мъжете виждат общата картина, а жените – подробностите. Второ, за мъжете има значение размерът, стойността и прочие, а за жената – самия факт на жеста. Сега ще поясня. Какво значи общата картина? Това, което ви казах преди малко за роклята на булката. Мъжът ще запомни, че е бил на сватба. Ще запомни кой се е женил, дали е било весело, дали е имало някакви големи гафове, в кой ресторант е бил обяда и непременно марката на колата на младоженците. Толкова. Това е важното за него. Безпогрешно може да прецени колко струва сватбата, обаче не и какъв цвят са розите по масите. При нас жените обратното. За нас е важно от какви цветя е букета на булката, дали съвпада по тон с украсата на колата, дали бижутата и туалета на булката съответстват, дали цветето върху ревера на младоженеца е живо или изкуствено. Непременно ще забележим, ако на комата й се пусне бримка на чорапа, или ако пък, да кажем, някоя от шаферките е била с неподходящи обувки. Ето тук тръгват многото проблеми, съответно пожарите. Съпругът не може да си спомни такива подробности, като датата, на която се е запознал с жена си, датата, на която са се целунали за първи път и прочи. И в никакъв случай няма да му дойде на ум да купува подаръци по този случай. Тя, от своя страна, възприема това като доказателство, че любовта му към нея е истинала, че той е забравил или още по-лошо, че вече мисли за друга. И може да последва голяма сцена, голяма драма. И мъжът се чуди откъде му се е стоварила на главата. Когато най-накрая проумее, го обзема истински гняв. Това ли е най-важното? Какви са тези глупости? Кое е по-важно? Да се грижи за благополучието на жена си всеки ден или непременно да отбележи с роза годишнината от първата им целувка? И съответно започва да го тързае мрачната мисъл, че май е сбъркал в избора, че жена му май е неуравновесена истеричка, че няма да може да издържи дълго с такова дребнаво чудовище до себе си. Скъпи приятели, не всичко е загубено. Спокойно. Има лек. Първо, уважаеми дами, обръщам се към вас. Приемете, че мъжете са по-различни от нас. Проумейте го. Така както се отличават от нас чисто физически, така се отличават и психологически. В мозъка им просто липсва онзи механизъм, онази част, да го кажем, която отговаря за помненето и особено на подробности. Както на един албинос му липсва пигмента. Веднъж вникнете ли в тази истина, става по-лесно. От вас се иска просто да му напомняте, без да се сърдите, и да казвате нещата директно. Ако много ви се иска, например, да ви изведе на романтична вечеря по случай годишнината от първата ви среща, просто една седмица по-рано му оставете до възглавницата ваша снимка от онези години с бележка. "Миличък, това се случи на 14 септември. Помниш ли? Какво ще кажеш да го повторим?" Той ще разбере вече какво се очаква от него. Скъпи господа, ето какво трябва да направите вие, за да предотвратите избухването на пожар. Първо, не забравяйте, че ние жените помним като слонове. Но не защото сме злобни, искаме да ви тормозим. Не, просто така са ни устроени мозъците. Както вие можете да се ориентирате по карта, без проблем. И това си е най-естественото нещо за вас. Ние пък не можем. Така и ние помним всички подробности, особено тези, които са свързани с личния ни живот. И това е най-естественото нещо на света за нас. Не се бунтувайте срещу това качество. Просто се съобразявайте с него. И за да не ви посрещат с точилка вкъщи или с ледено мълчание, правете само едно нещо. Питайте. Като откъснете листа на календара и навлезете в новия месец, Просто попитайте жена си. Любов моя, бъди така добра и ми кажи, дали през този месец трябва да си спомня нещо важно. Не искам да те разочаровам, съкровище, но нали знаеш, повреден ми е центъра. Тя ще откликне на това с усмивка, уверявам ви. Или така с някое иронично завъртане на очите. Но може и лично да огради важните дати върху календара. И това е. Може да си отдъхнете и ще ви е леко на душата. И още нещо. Не смятайте, че ако купите разкошен букет за 100 лева, ще й направите повече впечатление, отколкото ако сте откъснали една роза от градинката пред блока. За жената е важен жестът, не размерът на жеста. С други думи, ако купите един букет от 7 рози, за нея сте купили една. Но ако всеки ден й подарявате по една роза, тогава те са 7. Схващате ли разликата? Уважаеми слушатели, още много различия има между нас. Но времето ни изтече, друг път ще говорим за тях, за сега толкова. Дано съм ви помогнала в гасенето на някой опасен пожар. Пък на мъничко пожарче. Това беше пожарогасител. Аз съм Мира, като чувате.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като колът на град Пловдив е 032. До нови срещи!